Book 2
59
59
En la oficina de correos.
Në zyrën e postës.
Në zyrën e postës.
¿Dónde está la oficina de correos más cercana?
Ku është zyra më e afërt postare?
Ku është zyra më e afërt postare?
¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana?
A është larg deri te zyra më e afërt postare?
A është larg deri te zyra më e afërt postare?
¿Dónde está el buzón más cercano?
Ku është kutia më e afërt postare?
Ku është kutia më e afërt postare?
Necesito un par de sellos.
Më duhen disa pulla.
Më duhen disa pulla.
Para una postal y para una carta.
Për një kartolin dhe një letër.
Për një kartolin dhe një letër.
Sí, ¿cuánto cuesta el franqueo para América?
Sa është tarifa postare për në Amerikë?
Sa është tarifa postare për në Amerikë?
¿Cuánto pesa el paquete?
Sa peshon paketa?
Sa peshon paketa?
¿Puedo mandarlo por correo aéreo?
A mund ta dërgoj me post ajrore?
A mund ta dërgoj me post ajrore?
¿Cuánto tarda en llegar?
Sa zgjat derisa të arrij?
Sa zgjat deri sa të arrij?
¿Dónde puedo hacer una llamada?
Ku mund të marr në telefon?
Ku mund të marr në telefon?
¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima?
Ku është kabina më e afërt telefonike?
Ku është kabina më e afërt telefonike?
¿Tiene usted tarjetas de teléfono?
A keni karta telefoni?
A keni karta telefoni?
¿Tiene usted una guía de teléfonos?
A keni një numerator telefonik?
A keni një numerator telefonik?
¿Sabe usted cuál es el código para llamar a Austria?
A edini prefiksin e Austris?
A edini prefiksin e Austris?
Un momento, voy a mirar.
Një moment, po e shikoj.
Një moment, po e shikoj.
La línea está siempre ocupada.
Linja është gjithmonë e zënë.
Linja është gjithmonë e zënë.
Qe numero ha markado?
Cilit numër i keni rënë?
Cilit numër i keni rënë?
Primero hay que marcar un cero.
Duhet t'i bini në fillim zeros.
Duhet t'i bini në fillim zeros.